Posloucháte podcast Didlit, tady je Ondřej.
Tady je Kačka.
A my jednak děkujeme podcastovému studiu Campus Hybernská, že můžeme nahrávat, a zvukaři Albertovi, že nám to zase hezky sestříhá, ale také pokračujeme v naší sérii, která spojuje obecnou didaktiku, pedagogiku s otázkami učitelství českého jazyka a literatury. Sedíme tu v červnovém předposledním týdnu, takže v období, které je pro naše téma možná docela příznačné, a budeme totiž mluvit o hodnocení a zejména o formativním hodnocení ve výuce literatury. Zároveň ještě máme tendenci upozornit na to, že zvuk možná nebude tentokrát úplně dokonalý. Za okny nám hraje na tahací harmoniku bývalý předseda jedné politické strany, tak to možná bude občas slyšet. Pro téma, které jsme si zvolili, jsme pozvali paní doktorku Veroniku Laufkovou z katedry české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Paní doktorko Veroniko, dobrý den.
Dobrý den a já velice děkuji za pozvání.
My ještě než se pustíme do dnešního tématu, tak se samozřejmě sluší vás představit a dodržíme naší tradici a budete mít teďka 40 sekund jakoby jednu jízdu výtahem na to, abyste se sama představila našemu posluchačstvu.
Tak vy už jste řekli to nejdůležitější, já jsem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, sice z katedry české literatury, nicméně prioritně tam vzdělávám studenty učitelství prvního stupně, základní školy, předškolní pedagogiky a učitelství pro mateřské školy, takže si nejsem jistá, jestli to jsem správně, ale tím druhým tématem je právě oblast formativního hodnocení a témata obecné didaktiky. Zároveň to jsou i témata mé výzkumné činnosti, kde se opravdu jako věnuji těm projektům na formativní hodnocení a také samozřejmě literárním tématům, a jsem ráda za různé vlastně profesní spolupráce i v rámci těch projektů, protože mám pocit, že to je to, jak se můžeme společně učit.
Děkujeme. Vy jste v tom představení, pokud jsem dobře poslouchal, trošku zamlčela, že jste se podílela na jedné věci, o které jsme už spolu taky aspoň trošku diskutovali na konferenci. Byla jste výrazným hlasem v oborově kompetenčním rámci pro český jazyk a literaturu. A já se od toho odrazím, přestože k němu samotnému se možná dostaneme ještě ke konci. Protože mě zaujalo, že v něm jedna celá část, kapitola, se věnuje právě hodnocení. Je to podle vás správně, je to adekvátní, souzníte s tím, je hodnocení opravdu tak velkou věcí, která je naroveň porozumění oboru, jeho zprostředkování, třídnímu klimatu, nebo je to spíš doprovodná věc, která se tak prolíná vším tím ostatním?
Děkuji, to si myslím, že je jedna z těch vašich krásných otázek. Chtěla bych říci, že ten oborově specifický kompetenční rámec českého jazyka a literatury tak vzniká na základě národního kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství, a ta oblast 4, zpětná vazba a hodnocení, tedy vznikla prostě ve spolupráci napříč Českou republikou a zároveň tedy pod taktovkou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Což znamená, že je něco, co tam jako nevnesl ten tým toho českého jazyka a literatury.
A konvenuje vám to tedy? Nebo
no tak samozřejmě,
jste se s tím musela směřovat?
My s doktorem Starým jsme velmi rádi, že se tam to téma hodnocení dostalo, a zejména té zpětné vazby, protože to vnímáme jako velmi důležitá, jako velmi důležitou oblast. To, co bych ale vlastně chtěli říct, že formativní hodnocení nebo obecně to hodnocení nevnímáme právě jako nějakou nadstavbu nebo naopak doplněk té výuky, ale ono je to opravdu jako nedílnou součástí toho vyučovacího procesu. A aby učitel mohl poskytovat jako dobrou a cílenou zpětnou vazbu, tak to právě znamená, že rozumí tomu oboru a rozumí zprostředkování toho oboru. To jsme v té oblasti jedna. Zároveň, abych já mohl poskytovat dobrou zpětnou vazbu, tak musím mít nějaký cíl a musím také vyhodnocovat, jak ti moji žáci k němu směřují nebo třeba také nesměřují. A to jsme v té oblasti dva, plánování, vedení a reflexe výuky. Na to samozřejmě navazuje ta zpětná vazba a hodnocení. Zároveň my víme, že taková, jako my tomu říkáme, vytknutí před závorku, proto aby vůbec ten proces učení mohl začít a mohl fungovat, tak to znamená bezpečné prostředí, protože pouze tam, kde se žák dobře cítí, se vlastně může učit. A to už jsme v té oblasti 3, bezpečí pro učení. No a na to všechno samozřejmě tak hezky jako nasedá ta profesní spolupráce, protože mám právě pocit, že prostřednictvím prostřednictvím té kolegiální zpětné vazby a tom sdílení právě vzniká jakoby ta kvalitní výuka nebo to lepší porozumění. No a s tím vším souvisí, že já jako učitel si asi musím říct, jaké je to moje sebepojetí, jaký já učitel chci nebo nechci být a jaké jsou k němu cesty. No a protože my víme, že jako třeba poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu je nesmírně časově náročné a někdy možná i jako emocionálně, tak je důležité pečovat i o své duševní zdraví. Takže já mám vlastně pocit, že to téma toho hodnocení se prolíná všemi těmi oblastmi kompetenčního rámce, jako velmi funkčně, i když to na první pohled nevypadá.
Děkujeme. Vy jste už teď použila pojem, kterým jste se zabývala, pokud se nemýlím, od doktorského studia a který v tom vzdělávacím kontextu docela létá, myslím často, formativní hodnocení. Setkáváte se s nějakými miskoncepcemi tohoto pojmu? Co formativní hodnocení podle vás není?
Často, když, a ono to možná bylo už v tom vašem úvodu, když jste začal zmiňovat, že teď se nám blíží konec toho školního roku, tak myslím si, že dost často to formativní hodnocení bývá spojováno s nějakým slovním hodnocením, možná ještě jako častěji se slovním hodnocením na vysvědčení, anebo někdy třeba to, že jsou to nějaké emotikony, smajlíky, kterým učitelé prostě nahradili třeba razítka a bombony a jiné odměny. Ale tak to je asi ten jako nejčastější miskoncept nebo mýtus, se kterým jsme se setkáváme, že to formativní hodnocení rovná se to slovní hodnocení na vysvědčení. Což by byl jako velmi úzký pohled. Na druhou stranu třeba OECD v takovém rozsáhlém výzkumném projektu v roce 2005 ztotožňovalo pojem formativní hodnocení jako s celou výukou, s celým tím vyučovacím procesem. Takže to zase jako byl takový ten druhý extrém, kdy se vlastně řeklo, že to všechno, co spadá do formativního hodnocení je vlastně jako výuka. Tak to se nám zase zdálo, že je moc široké. Takže to jsou takové, mám pocit, někdy ode zdi ke zdi, jak česká společnost umí, takže prostě máme k tomu možná tendenci. Já bych se možná dostala k tomu, co to teda možná je. Protože mně se zdá jako dobré uvažovat v tomto jako dichotomicky ve vztahu k tomu somativního hodnocení. To je to, co nás teď čeká. Na konci června celá řada žáků si vyzvedne vysvědčení, které bude buď slovní, nebo vysvědčení známkami, nebo třeba i kriteriální. A vlastně tam je jako důležité, že v tom somativním hodnocení my opravdu se dozvíme, co jsme se naučili, respektive možná spíš do jaké míry, ale nemusí nám to dát žádnou konkrétní informaci. Je to na konci, už s tím toho příliš dělat nemůžeme. A ještě asi si dobré říct, kdo je tím adresátem. Přeci jenom víme, že to vysvědčení je mnohdy informace pro rodiče nebo pro nějaký školský systém, ale že to vlastně nemusí úplně nutně vždycky podpořit to učení žáku. A to formativní hodnocení bych řekla, že je takový jako jeho opak, ale neznamená to, že by byly v rozporu. Formativní hodnocení opravdu znamená, že my poskytujeme nějakou tu průběžnou zpětnou vazbu v tom procesu toho učení a že tím cílem je pomoci tomu žákovi se učit a ten učitel je tam spíš jako takový mentor, zprostředkovatel, vodce. A důležité, co vlastně já vidím v tom pojmu formativní hodnocení, byť asi by se neshodli úplně všichni kolegové, tak jsou tam opravdu jako ti žáci, děti, studenti jako vlastníci toho učení, kdy oni sami jsou zapojeni do toho procesu toho hodnocení, učí se vyhodnocovat, co se všechno naučili, opravdu ne to, co se učili, ale co se naučili. A to se mi zdá vlastně jako velmi důležité. Takže mám možná raději ty pojmy anglické. Někdy mám pocit, že ten český pojem je přeci jenom už nějakou interpretací. Tak jsou to ty pojmy, které se objevily na začátku 21. století jako assessment of learning. To je to sumativní hodnocení. My opravdu hodnotíme vlastně už to, co na konci žáci vědí nebo nevědí. Potom máme assessment for learning, hodnocení pro učení, kdy nám jde opravdu o to, jako hodnocení, které podporuje to učení. A potom máme assessment as learning a to je někdy učení se hodnocením, které právě se vztahuje k tomu sebehodnocení a vrstevnickému hodnocení, kdy opravdu žáci jsou v tom samotném procesu toho učení i hodnocení. Oni sami plánují, vyhodnocují, reflektují, poskytují si zpětnou vazbu vzájemně, takže dostáváme se i do toho metakognitivního procesu a myslím si, že vlastně v tom je ta jakoby silná stránka.
Když se chytím toho, co jste říkala o tom hodnocení jako učení a vrátím se k tomu, že jste se vymezovala proti tomu, že by formativní hodnocení bylo vlastně všechno v té výuce. A vlastně mi napadá, že to tak trošku vnímám i já, že cokoliv v té škole děláme, tak nějak třeba implicitně hodnotíme. Je v té literární výuce pro vás něco, u čeho si říkáte, ano, tohle opravdu není potřeba nijak ani implicitně hodnotit, to můžeme nechat stranou téhle celé otázky?
Jestli je něco, co... No, myslím si, že je to těžké, protože my hodnotíme pořád i třeba neverbálně, že ano. Přece jenom náš úsměv, nebo to, že dává... Teď tady hezky na mě pokyvujete, tak to je přesně jakoby to, co vlastně už hodnotíte. Ano. Takže, jak vidíte, tak to vlastně možná ani nejde. To, co možná bych ještě řekla, tak to hodnocení obecně jako je velmi úzce spjato s nějakým pojetím výuky. To znamená, že prostě to, jak já učím, se odráží v tom hodnocení a potažmo, jak já hodnotím, tak se odráží v té výuce jako takové. A pokud bychom měli tu naukově faktograficky pojatou literární výchovu, která víme, že nám někde prostě ještě třeba převládá, tak tam asi hodnotit známkou nám bude jako připadat, že je vlastně jako v souladu, protože to prostě odpovídá asi těm cílům, který má ten učitel. A hodnotit možná nějaké znalosti známkou na klasifikačním stupni 1 až 5 nemusí být tak velký problém. No ale to formativní hodnocení přišlo vlastně i ruku v ruce jak s alternativními vzděláváními už vlastně na začátku 20. století, tak ale potom v souvislosti s klíčovými kompetencemi. Ono se ukázalo, že hodnotit klíčové kompetence na klasifikační stupnici úplně vlastně nelze. A je to jako velmi podobné za mě s tou literární výchovou, že pokud bychom řekli, že literární výchova má opravdu ten výchovný potenciál v tom smyslu, že si řekneme ano, my budeme podporovat, rozšiřovat schopnost empatie, socializace a motivovat žáky, ale samozřejmě nebudeme rezignovat na ty kognitivní procesy, tak tam mám pocit, že vlastně jako hodnotit tou známkou už nám nepůjde. A že vlastně i v tom se potom odráží to, jaký způsob toho hodnocení ti učitelé mají. Takže vlastně jde to ruku v ruce s tím pojetím té výuky. I v té literární výchově.
Já bych chtěla do toho teďka zabrousit trošku konkrétněji, když si představíme tady typické dovednosti, které se pojí s literárním vzděláváním. Jaké přesně jako konkrétní způsoby toho hodnocení nebo nějaké jako typy byste třeba doporučila? Nebo co tak je tam jakoby vhodný způsob, jak hodnotit? Aby to bylo formativní samozřejmě.
Rozumím. No já si myslím, že jako nejdůležitější je si říci, co já budu chtít po těch našich žácích, studentech, dětech potažmo, na konci nějakého toho většího období. Já to vidím tak, když vezmu to na ty studenty učitelství prvního stupně, tak já si řeknu, jaké je my budeme chtít, až budou vycházet z té naší fakulty po těch 5 letech. Máme nedělené 5leté studium a tomu mi samozřejmě uspůsobuje plánování v těch jednotlivých seminářích, kterými oni prochází a potom i samozřejmě náplň těch jednotlivých seminářů. Takže já si vlastně myslím, že ten učitel sám si opravdu musí říct, jakého chce mít toho svého absolventa a prostě na formulovat si ty kroky, jak k tomu postupně dojdu. A také samozřejmě hodně záleží na tom, co má před sebou za žáky, jaký je to prostě stupeň vzdělávání, ale také to samozřejmě bude jiné na 8letém gymnáziu a jiné to bude na střední odborné škole. Třeba s maturitou nebo samozřejmě také bez maturity. A myslím si, že jako to je velmi důležité jako diferencovat a individualizovat, takže já nemám moc ráda takové ty obecné kuchařky, protože mám pocit, že je to jako opravdu jako velmi obtížné. Ne, ale nebojte, neuteču vám z té otázky. Myslím si, že opravdu nejdůležitější je říct, co já chci a naplánovat si ty kroky. Důležité potom, co víme i jako z výzkumu, že hodně pomáhá, jsou opravdu kritéria hodnocení. To znamená, že jak já si přesně řeknu, jak já poznám, nebo možná ještě předtím nějaký důkaz o učení. Možná lépe my s doktorem Starým rádi používáme důkaz o naučení, protože to, že se žák něco učil, neznamená, že se to naučil. A když my si řekneme, jak já to poznám, tak si společně s žáky můžu ta kritéria naformulovat. A mně se zdá vlastně právě hodně cenné, když společně s žáky formulujeme ta kritéria, protože si je vyjasňujeme, také oni je vezmou mnohem více za svá. A to se mi zdá jako nesmírně důležité. No a potom já potřebuju vlastně jako sledovat, jak se nám daří ta kritéria a jako k tomu cíli směřovat. A znamená to, že někdy se prostě zastavujeme a vracíme, protože prostě zjišťujeme, že nám to jako nefunguje. A to se mi zdá jako hrozně důležité, že učitel učitelé říkají, no ale já nemám jako čas dělat tyhle ty věci. Ale ono je to o tom si říci, pokud jako já chci mít tu jistotu, že my všichni došli k tomu cíli, tak já občas prostě musím někdy zpomalit, někdy udělat úkrok stranou, někdy možná úkrok zpátky. A že vlastně vůbec jako to přemýšlení, že možná to zpomalení může vést k té kvalitě, je jako někdy hrozně těžké, protože máme, že jo, RVP, máme ŠVP a teď jako máme nějaké tematické plány, které potřebujeme naplňovat, ale že tam je někdy si říct, dobře, tak možná tohle můžeme jako zvládnout jinak, i třeba v rámci samostudia, ale tohle je něco, čím musíme projít jako společně. Tak to se mi zdá jako důležité říct. A opravdu jako tam i vést ty žáky, studenty k tomu sebehodnocení a k tému vrstevnickému poskytování zpětné vazby, protože si myslím, že tím oni sami se jako hodně učí a dochází tam prostě k tomu hlubšímu porozumění.
Možná to přenesme teď z téhle vyšší úrovně na úroveň vyučovací hodiny nebo nějaké série vyučovacích hodin. My jsme přemýšleli, jestli můžeme dát nějaký modelový příklad a snažili jsme se vybrat kanonický text. Řekli jsme si třeba Vrbu z Kytice a cíl, který by asi konvenoval leckterému z našich hostů a hostek, tedy to, že žák si dojde k nějakému svému vlastnímu autentickému porozumění, co mu ten text říká. Dokázala byste nám namodelovat, jak to udělat, abychom nejenom si ověřili na konci téhle činnosti, že jsme došli tam, kam jsme chtěli, ale abychom třeba i v průběhu dokázali opravdu ty žáky formovat a dávat jim zpětnou vazbu ještě než dojdou k té své vlastní formulaci?
Mně se zdá, že je opravdu důležité se tady říct, jaké mám před sebou ty žáky a na jaké prekoncepty budu navazovat. Ano.
Na tom selhávají samozřejmě modelové situace.
Ano, právě, ano. A potom si právě myslím, že ano, tak vy jste teď už hezky naformulovali nějaký ten cíl, který se bude asi nějakým způsobem dát ověřovat. A k tomu bych asi společně s žáky naformulovala kritéria. Asi by opravdu jako záleželo na tom, co už jako všechno znají, na co navazujeme. Já jsem si tady jako příklad nějaká naformulovala, že třeba dokážu vybrat konkrétní motiv, obraz, symbol, který mě zaujal, umím vysvětlit, proč mě oslovil, co by mohl znamenat. Nebo mám tady vlastně propoju význam textu se svými zkušenostmi a jinými texty, které bych asi konkretizovala podle toho, na co navazujeme. Ale také, že třeba dokážu podpořit tu svoji interpretaci vlastně konkrétními místy v textu, která si opravdu jako označím. A třeba vnímám i tu formu té básně, jak rytmus rým ovlivňuje význam a naladění toho textu. Zároveň se mi třeba zdá, že u té Kytice, kdybychom zůstali tady u té Vrby Erbenovy z Kytice, takže si dokážu představit, že bychom mohli mít jako další kritérium třeba i identifikovat motiv viny a trestu, odpuštění a obecně to třeba i jako porovnávat. Pokud bychom samozřejmě měli už jakoby ty další texty k dispozici a třeba zasazení té balady v kontextu prostě celé té sbírky. Dokážu si vlastně představit, že zrovna práce s těmi baladickými texty nebo s tou Kyticí by se hodila i na takové ty gradované úlohy, kdybychom prostě mohli pracovat s tím, že ne všichni musí se opravdu jako věnovat všemu, ale půjdeme po těch úrovních těch dovedností těch žáků. A nebo třeba mě napadla taková jako otázka nebo cíl, který už by byl možná náročnější, ale jedno z těch kritérium by mohlo být, že i třeba zhodnotím, proč tento text je označován jako kanonický, jaké má vůbec to postavení ve vztahu k nějakém, jako k otázkám naší národní a kulturní identity. A mohlo by to být vlastně i ta kritéria a jejich jako jednoduché hodnocení na nějaké škále, prostě do jaké míry já jsem to zvládl nebo nezvládl. A tady se mi zdá opravdu i důležité pracovat s těmi důkazy o učení, aby si ti žáci v tom textu konkrétním označovali to, co je vede k tomu přemýšlení, kde, jak si došli vlastně například k tomu porozumění. Takže já bych se vlastně jako snažila dovést k tomu, že si to tento obecnější cíl rozčleníme do dílčích cílů anebo těch kritérií. A to si myslím, že by jako mohla být ta cesta.
Zároveň pak nějaké kritérium asi bude takové, že spojuje ty dovednosti, ano, z těch dílčích kritérií. A zároveň se mi zdá, že z toho, co jste říkala, hezky logicky vyvstává, že některá ta kritéria jsou taková, která opravdu mohou formovat žáci mm-hmm. a třeba mm-hmm. to o vině a trestu mm-hmm. už vychází z nějakého porozumění celé sbírky a, mm-hmm. a to by mm-hmm. asi vnesl, předpokládám, spíš ten vyučující.
Tak, přesně tak. Vidíte, a to jsme u toho kompetenčního rámce, jak je důležité rozumět tomu oboru, že nám nestačí to formativní hodnocení jako takové, ale že potřebujeme prostě znát ten obor, rozumět tomu obsahu, abychom dokázali ty žáky jako dobře rozvíjet. No a na základě toho to si právě myslím, že je hrozně důležité v průběhu žákům poskytovat tu zpětnou vazbu. To znamená, jako opravdu jim klást ty otázky. Někdy budou individuální, někdy skupinové. Tady asi jsem neměla rozmyšlené, jakým způsobem by pracovali. Vy jste to formulovali, aby si každý žák došel k svému vlastnímu porozumění, ale dokážu si představit, že by to šlo přes literární kroužky a potom samozřejmě to individuální porozumění by si formuloval každý sám. Protože si myslím, že právě jako to sdílení a ta práce v té skupině, obecně to vrstevnické učení, opravdu jako tam dochází k tomu hlubšímu porozumění tomu textu. Tak to si myslím, že zrovna tady by mohlo jako velmi dobře fungovat a ten učitel by byl opravdu tady spíš ten průvodce. Ale znamená to, že prostě dobře přesně promyslí ta kritéria, která by směřovaly k tomu cíli. A napadalo mě, že přesně tohle všechno by si potom hezky mohli jako žáci dát i do svého portfolia, aby viděli ten svůj myšlenkový proces a pokrok, který třeba jakoby učinili a mohli na to navázat právě třeba při další práci s baladickými texty nebo s dalšími texty, samozřejmě podle toho literárně historického kontextu a podobně.
Mě to docela hodně konvenuje, to, co říkáte, protože jsem strávil několik let snahou rozsekat tu celou dovednost interpretace do takových dílčích kroků, ale pořád jsem tam bojoval s tím, že jsem se chtěl vyhnout představě, že pak při takovémhle procesu interpretování se těch dílčích kroků stane nějaký checklist, který si odškrtávám. Mm-hmm. A máte nějakou radu, jak se tomuhle vyhnout, jak nehodnotit průběžně a formativně jenom tím, že si vlastně reflektujeme, kolik už těch položek jsme nějak zvládli, že to mi zní opravdu podezřelé.
Ono to prostě potom, že jo, směřuje k tomu sumativnímu hodnocení. Já si myslím, že ta kritéria, oni můžou být pro žáky jako velmi přínosná v tom, že oni prostě vědí, že jako trošku vědí, co tady my po nich chceme, což prostě celé řadě žáků může uklidnit. Ano, já přesně víme jako typologii učení a typologii žáků, že budou žáci, kterým to bude vyhovat. A budou samozřejmě také žáci, kterým to vyhovat nebude a je to jako zcela v pořádku. Mně se zdá tady důležité, co myslím, že i moji studenti ví, někdy prostě dávat možnost výběru. To znamená, že oni si třeba jakoby vyberou, na co z toho se chtějí zaměřit, i třeba podle prostě té jejich úrovně. Proto mně se zdá třeba velmi dobře pracovat i s čtenářským kontinuem, které vzniklo v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu, ale třeba jako na tom prvním i druhém stupni. Se mi zdá, že to může jako velmi dobře fungovat, že prostě ten žák postupuje jako individuálně nebo individualizovaně možná, je lepší slovo, a vlastně opravdu jako funkčně se rozvíjí a my jako víme, že se rozvíjí a to může být jako velmi pro něj podnětné a motivující. Zároveň mám prostě pocit, že by tam mělo být právě jako prostor pro to sdílení a tu vlastní objevnou interpretaci, která bude opravdu nová. A to si myslím, že je v tom, že když žáci pracují ve skupině, tak mnohdy právě to společné sdílení a ten učitel jako ten průvodce tam tomu jako dává tu šanci, aby to nebylo jenom ten checklist, ale aby to opravdu bylo také něco, co mají pocit, že si k tomu opravdu došli sami a že jim to jako nepředložil ten učitel.
Já bych se ještě, než teda se posuneme dál, chtěla zastavit u toho momentu, že máme kritérium, žák vlastně nějak vykonal tu situaci a teď mu řekneme třeba, málo si zhodnotil kontext toho textu, nebo jako míru toho zhodnocení, takže málo si zhodnotil kontext toho textu v kanoničnosti, třeba jak si říkáš, že jako bude všechno kanoničnost. Tak řekneme, to se stalo málo. A co teď dál? Co vlastně dál, aby ještě jako ten proces běžel?
No tak my, když mu to takhle řekneme, tak to bychom mohli říct tak tady z toho kritéria máš 2 nebo 40% nebo nevím kolik procent, no tak je to asi jako také nějaká informace, ale ona mu úplně nebude stačit. A v tom formativním hodnocením jako takové, tak my jenom jako neřekneme, jak ten žák něco splnil, jako na kolik procent nebo na kolik bodů celkového počtu, ale my se mu snažíme naznačit i cestu. My tam asi jako hodně pracujeme s takovým jako scaffoldingem a předávání té zodpovědnosti, že nejprve jsme to my, kteří mu jako dávají prostě opravdu jako velmi konkrétní zpětnou vazbu, protože víme, že zvlášť někteří typy žáků ji opravdu potřebují. Potřebují jako co nejkonkrétnější zpětnou vazbu. A potom je vlastně učíme, aby oni sami si vůbec začali jako klást ty otázky a postupně dospěli jako k tomu sami. Takže jim opravdu naznačit, aha, podívej se, tak ty si teďka jako řekl, že podle tebe je to tak a tak, ale já tady proto nevidím ty důkazy. Tak mohli bychom si jako zkusit o tom ještě něco dozvědět, co bychom potřebovali k tomu, aby to prostě bylo takové, že si zatím budeš stát a řekneš si, ano, je to takhle, protože tady třeba chybí to zdůvodnění. Tak co společně pro to můžeme udělat? Tak to je vlastně to, že opravdu my jako žákovi poskytujeme nějakou tu zpětnou vazbu, ale zároveň tu zodpovědnost necháme na něm. Že to není tak, že my bychom jako se měli cítit úplně 100% zodpovědní za každého žáka. A určitě je to potom tak, že i ten žák jako se sám řekne, anebo ty žáci sami vzájemně třeba v té jakoby vrstevnické zpětné vazbě si řeknou, hele, podívej se, tady se mi zdá, že já tomu úplně jako nerozumím. A když mu to řekne vrstevník, tak to může fungovat mnohem lépe, než když mu to řekne učitel. Takže to je jako za mě také ta cesta. A vést je opravdu jako k tomu, že oni sami potom budou si jako klást ty otázky, aha, tak tohle už jsem zvládnul, tohle ještě ne. A co bude ten můj plán, abych jako třeba byl schopen, jako co všechno budu potřebovat, abych ještě tady to rozvedl tak, abych si zatím mohl jako stát, aby to byla informace podložena.
A není představitelné, že ta cesta je do nějaké třeba i velké míry naznačená v samotné té formulaci toho, co hodnotím? Myslím si, že Kačka vlastně zvolila dost dobrý příklad, protože ve chvíli, kdy to mám formulované, že zohledním to a to a řeknu, dávám tu zpětnou vazbu, myslím si, že by se to dalo dělat ještě výrazně lépe, tedy splnil si to podle mě na 20% nebo na 4%, nebo vlastně to už je jenom forma, tak v tom už přece je docela jasně obsaženo. Ano, potřebuju dále hledat, jak promítnout třeba právě ten kontext do čtení toho textu.
No, to si myslíte vy, ale ona celá řada žáků. My víme, že vlastně jako nejpřínosnější i z hlediska výzkumu je naučit vlastně jako žáky té metakognici a vyhodnocování toho, co jim jako ještě vlastně nejde. A přes ty otázky nejdůležitější nebo největší efekt na učení žáků mělo sebe hodnocení z těch jednotlivých jako technik nebo metod formativního hodnocení. Což bylo proto, že jsou žáci, kteří to jako umí. Oni umějí říct, ano, já jsem se teď na to prostě nenaučil, já jsem tohle podcenil, já jsem něco nezvládl. A nebo naopak si řeknou, ano, tohle se mi povedlo, protože. No ale máme celou řadu žáků, kteří to neumí, kteří to stále ještě neumí. A to je vlastně potřeba naučit to, jako naučit se to. A právě proto jsou sebehodnocení a tady ta jako cílená zpětná vazba může být velmi jako nápomocná v tom, že oni jako vůbec si tyhle otázky budou klást. Velký problém, který my máme, tak je potom právě jakoby s těmi známkami. Když dostane žák zpětnou vazbu, dobře, dostal jsem 2 nebo splnil jsem to na 20%, tak jakmile je to číslo, tak výzkumně víme, že pokud k číslu přidáme slovní komentář, tak žáci slovní komentář nečtou, protože jim stačí to číslo. Tak já vím, napsal jsem to na 2, na 3, na 4, na 20, 60, 80%. A oni potom vlastně té slovní informaci, která samozřejmě tomu učiteli zabere velké množství času. Měli jsme kolegy z Polska, kteří říkali, aha, tak já si tady formuluju krásně tu zpětnou vazbu, tak jak jste mě to v projektu naučili. A vidím, jak žák prostě zmuchlá papíra hodí ho do koše. A teď samozřejmě nastává frustrace z té strany toho učitele. Já jsem toho věnoval tolik času a vlastně efekt to má nulový. A tady se právě jako hodně osvědčilo pracovat s takovými nejenom dílnami čtení, ale třeba i dílnami psaní. To znamená, že žáci si jakoby opravdu mapují takto ten svůj pokrok a i v tady tom to může být vlastně jako velmi cenné, když my jim řekneme, aha, tak ty si teď to splnil na 20%, ale příště se tomu ještě budeme věnovat. To znamená, že prostě ty máš úkol se k tomu vrátit. No a ten žák, když bude vědět, že příště se k tomu budeme vracet, tak si můžeme být jistí, teda ne samozřejmě 100%, ale je větší pravděpodobnost, že si ten náš komentář nebo komentář komentář spolužáka přečte, protože bude vědět, že s ním bude dále pracovat. A že to je vlastně na tomto formativní. Jo, že to není ta známka, kdy je to opravdu ten konec. A mě už to nezajímá, já už jsem známku dostal. Ale když já si řeknu dobře, já příště teda budu muset o tom ještě přemýšlet a něco si k tomu načíst a budu třeba potřebovat o tom s někým diskutovat a budu přemýšlet s kým, tak je to vlastně to, že my je takhle učíme se učit. Říkám to srozumitelně.
Myslím, že ano. Nicméně vlastně pořád nejsem úplně přesvědčen o větě, která je v publikaci, na které jste se podílal, myslím, že je zrovna v kapitole doktora Starého, že známky prostě jako nejsou formativní a mně se to zdá v něčem příliš ultimativní. Takže rozumím tomu, co říkáte, nicméně pokud si tohle beru jako ideál a představím si tu reálnou situaci, zdá se mi vlastně v něčem užitečnější, že opravdu důsledně dobře formuluju, co to teda vlastně děláme. A je to třeba věc, o které ti žáci vědí, že se jich zabýváme celé pololetí. A já vlastně pak třeba i tím číslem hodnotím, jak daleko o tomhle konkrétním úkolu na cestě k téhle velmi přesně formulované dovednosti jsme. Rozumím. A že mi to vlastně připadá užitečnější, než kdybych strávil víc toho učitelského času formulací toho slovního komentáře.
Rozumím. A to já s vámi budu souhlasit, ale myslím si, že tam jde o to, že možná ta známka sama o sobě nemusí stačit, protože my jsme si teď řekli ten kontext. Pokud my jsme předtím měli kritéria a pokud my jsme předtím měli ten cíl, tak ono to pro ty žáky už vlastně formativní bude. Jo. Ale pokud to je opravdu jenom takový ten kontext, dobře, já mám na vysvědčení dvojku z českého jazyka. Co to znamená? Je to teda jako, že jo, jako, že prostě vlastně myslím si, že ano, to, co jste teď vypíchnul, tak tam to jako nezohledňuje ten kontext. Pokud to nezohledňuje kontext, tak je to za mě opravdu známka jako ta sumativní. Ale pokud to zohledňuje všechno to, co jsme si tady řekli, tak už ta známka vlastně může být i formativní.
Děkuju.
Vlastně mi to jako jenom ještě připomíná jednu věc nebo takovou inspiraci, kterou bych možná chtěla říci, že v rámci projektu Masarykovy univerzity Vysvědčení jinak, což nevím, jestli jste třeba měli možnost vidět, znáte, Kačka zná, tak tam se mi zdá jako velmi hezké, že je to rozpracováno právě do těch jednotlivých kritérií a je tam prostor pro opravdu jako krátký slovní komentář a potom i sebehodnocení toho žáka. A to se mi právě jako zdá, že může být velmi funkční a že potom je to takové to jako rozvíjející hodnocení, které může být samozřejmě užitečné. Na druhou stranu, v našem výzkumu, a to bych jako teď jako chtěla říct, že ne, že bych byla odpůrce slovního hodnocení, to bych nerada, aby to tak bylo vlastně interpretováno. Ale když žáci dostávali dostatek výkonu jako v průběhu toho školního roku a v průběhu toho svého učení, tak na škole, kde se hodnotilo důsledně slovně celých 9 let, tak oni nám říkali, osmáci, my to slovní hodnocení nečteme na konci roku, protože my jsme dostávali tolik informací, že já vím, co umím a co neumím a co ještě potřebuji zlepšit. My se o tom hodně bavíme. My o tom hodně mluvíme, já k tomu mám hodně důkazů. Takže jako proč já bych četl to slovní hodnocení? Což samozřejmě bylo pro ty učitele jako velké překvapení, protože to nevěděli, protože se na to nikdo neptal, ale oni říkali ti žáci, no u mě to čte mamča, u mě to čte babička, tu to jako zajímá. Já si třeba přečtu jeden předmět, kde si jako nejsem něčím jako jistý, ale já už tomu potom nevěnuju tu pozornost. Jo. A pak je teda otázka, jestli my budeme chtít po těch učitelích něco tak jako náročné. Jako je prostě slovní hodnocení na konci, navíc samozřejmě víme, že ještě zrovna český jazyk a literatura je tak jako komplexní předmět, že je to tam opravdu jako extrémně náročné vést si všechny ty poznámky a jak to formulovat. Že pokud si dáme ten čas formulovat si a jako postupně ten proces toho učení sledovat a vyhodnocovat, tak si myslím, že vlastně potom to hodnocení známkou nemusí vadit. Ale jsou kolegové, kteří říkají, že prostě na základě tady toho procesu nemůže nastat něco takového, jako je hodnocení čísla. Jo. Takže není to rozhodně něco, na čem by byla jako jednotná shoda.
Děkuji za důkladné vysvětlení a jenom abych to uvedl do kontextu, rozhodně známky nezastávám a jsme škola, která právě teď generuje ta mnohastránková vysvědčení se slovním hodnocením, u kterých máme občas obavu, že nečtou ani ti rodiče a babičky. Nicméně, já bych se ještě vrátil k jednomu jinému prostředku hodnocení, protože se snažím teď v posledním roce intenzivněji pracovat s portfolii a vy o nich taky hodně píšete a mám dojem, že jsem s tím pořád na začátku, že kromě takových obecných částí, ve kterých si třeba vymezujeme právě ty dovednosti, cíle a ve kterých se i žáci průběžně sami hodnotí, že už to pak je jenom vlastně skladiště jejich vyplněných pracovních listů, okomentovaných textů a nějaké vrstvy mých lepíků, na které se jim snažím psát, co se jim tam vydařilo a co ne. A zdá se mi, že ten potenciál by mohl být mnohem větší. Máte nějaké tipy, přestože jste se vymezila točit těm kuchařkám, jak to posunout dál, co udělat?
No, já si myslím, že opravdu jako vy také potřebujete myslet na své duševní zdraví v tom, aby opravdu to nebylo příliš náročné ani na vás, ani na ty žáky, studenty a dávalo to jako smysl. Takže si asi opravdu jako říct, co bych tam chtěl mít, aby to jako monitorovalo ten žákovský proces toho učení. A to si přesně myslím, že ta cesta se jako vykomunikovat s těmi žáky. Samozřejmě, že my můžeme mít nějaké portfolio, tak jak jste říkal, to, co jste naznačovali, možná takové to sběrné, dáme si tam všechno. Ale jestli nebude ta cesta, si opravdu říct, budu si tam dávat to, co jako bude sledovat ten můj proces toho učení. Já si to třeba můžu jako vybrat a to už je potom samozřejmě, jak se to tak jako těžko říct, s jakými žáky samozřejmě jako pracujeme, ale dokážu si jako představit, že už potom budou schopni si říct, kde je možný sledovat ten pokrok, anebo z té jak to říct, z toho balíčku těch svých materiálů budou vybírat potom ty věci, kde opravdu budou jako dokládat ten jejich pokrok. Takže možná pracovat s takovým jako trošku výběrovým portfoliem, které ale opravdu bude mapovat tu naši cestu. Potom si myslím, že jako velmi důležité tam jako pořád pracovat s tím sebehodnocením, že žáci si napíšou, aha, tohle se mi jako podařilo a tohle ještě bych potřeboval příště udělat jinak. Ať si to jako formulují opravdu oni sami, lepíky jsou takový jako krásný způsob, byť náš pan prodekan říká, že zanechávám velkou ekologickou stopu, protože pořád mám vytištěné materiály a máme někde lepíky a jiné věci. Ale mám pocit, že to jako může být pořád funkční, nebo to budu mít v grafických tabletech, to je už je jedno. A zároveň mám pocit, že to, abyste si i vy jako učitel na konci června, nejenom na konci června, trochu usnadnil práci, tak opravdu jako nechat tu zodpovědnost na těch žácích. I v tom smyslu, že do toho zapojíme spolužáky, že si řekneme, podívej, tak já si tady počím teď to tvoje portfolio. A podívám se na to, jako kde já vidím ten tvůj pokrok a kde vidím ještě ty možnosti toho zlepšení. A věnovat možná tomuto jednu vyučovací hodinu může být prospěšné úplně pro všechny, protože my víme, že to, že já poskytuju zpětnou vazbu někomu jinému, znamená, že já pořád ještě reflektuji, jak to mám já. A díky tomu se vlastně učím. Ti žáci mnohdy říkali, no, to, když já poskytuju zpětnou vazbu na referát někomu ve třídě, znamená, že já pořád si říkám, aha, tak tohle já jsem v tom svém referátu neměl. A už se ti žáci píší poznámky, co musí prostě do příště zapracovat. Takže to vlastně může být jako velmi funkční. A potom to znamená, že vy budete mít méně práce, ale že jako pořád nad tím budete mít nějaký dohled. Nám se třeba, a to možná mám jako takový hezký příklad, co by mohlo být v tom portfoliu, ať jsem u něčeho aspoň konkrétní. My jsme právě s doktorem Filipem Kombercem, tak v rámci toho studia učitelství pro první stupeň základní školy, tak jsme se věnovali didaktické narativní transformaci, kdy studenti na základě dvou textů jsme vyvozovali, co je typické pro homodiegetického vypravěče, co heterodiegetického vypravěče. A když jsme si to vymezili i na základě takových jako podpůrných otázek, jako kde ten vypravěč stojí, co všechno mu jako můžeme věřit a podobně, i v rámci nějaké emoční odezvy a jazykových prostředků, tak ti studenti měli za úkol vlastně jako transformovat ten text z pohledu jiného vypravěče. A možnost volby bylo, že oni sami si volí, jestli homodiegetického do heterodiegetického a naopak, a třeba z pohledu jaké té postavy, z perspektivy jako jaké té postavy to bude. A oni tím, že potom vlastně jako měli sami psát ten text, tak teprve jim jako došlo, že to není jenom o tom, jestli máme ich formu nebo er formu, ale jaká je ta emoční odezva a co všechno se vlastně jako musí změnit, jak se tam pracuje s prostorem. Teď jak já, když chci, je to subjektivní vyprávění v ich formě, ale já tam potřebuju něco objektivního a Astrid Lindgrenová v Bratři lví srdce má krásně to, že to má třeba novinový článek nebo dopis, která psala prostě paní učitelka tomu Jonatánovi. A to, že to jsou vlastně ty prostředky, jak jako poskytnout ten objektivní pohled. A to si myslím, že pro ty studenty bylo jako obrovské překvapení a zjistili, aha, tak moje třeba první verze byla jenom taková, že jsem změnil R formu na ich formu, ale ono to vlastně jinak nefungovalo. A oni se k tomu dávali vzájemnou zpětnou vazbu. A teprve potom jako psali tu druhou verzi a najednou jako viděli, jak to už může být jako výrazně lepší. A tohle je podle mě jakoby ta typická věc, která když bude v tom portfoliu, tak ti žáci, studenti uvidí ten svůj pokrok. Oni si tam hezky formulovali jejich takový jako aha moment. A i když to jsou studenti učitelství prvního stupně tady, tak oni mnohdy říkali, no jo, tak já jsem vlastně nerozlišoval mezi spisovatelem a mezi vypravěčem jako nějakým konstruktem. Takže pro ně vlastně i tohle jako mohlo být jako obrovské aha a potažmo, co všechno jakoby nám ovlivňuje volba toho vypravěče. Takže to si myslím, že to jsou ty věci, které, když jsou v tom portfoliu a ti žáci a studenti mají k tomu možnost se jako vracet, tak může být ta cesta. Takže vidím to ještě v tom propojování té čtenářské a pisatelské gramotnosti, byť k tomu pojmu asi můžeme mít jako celou řadu velkých výzev, které teď přineslo RVP pro základní vzdělávání. Tak je to ale něco, v čem vidím jako tu cestu, že opravdu jako jít přes to tvůrčí psaní k tomu čtení, o tom přemýšlení, o tom textu.
Děkujeme za ten konkrétní příklad, to je užitečné. A osobně děkuji za tu výzvu víc se věnovat té výběrovosti, která u mě naráží na to, že se skutečně v každém tom materiálu snažím, aby tam bylo něco smysluplného ke sledování, k hodnocení vlastně. A proto je mi pak vlastně vzdálenější z toho třídit. Ale napadá mě k tomu jenom drobnost, protože mám pocit, že zrovna v literatuře ty nejlepší výsledky žáků jsou zpravidla takové, které jsou nejosobnější. A tak bych vlastně asi teprve hledal cestu, jak to udělat, aby zrovna ty svoje nejlepší výsledky chtěli sdílet se spolužáky, kteří jsou občas tak příliš na jejich rovině, že s nimi nechtějí sdílet každé hnutí mysli, které se v té práci s literárním textem objeví.
No a já si myslím, že tady v tom kompetenčním rámci to máme jako tři bezpečí pro učení. A že to je jako hrozně důležité, že mně se vlastně osvědčilo nabídnout, jestli to sdílet chtějí nebo ne. A když řeknou, že ne, tak to respektuju a neptám se před celou třídu. Druhá věc, někdy může hodně pomoci, když si to budou sdílet jenom třeba ve dvojici a mají na začátku možnost si tu dvojici vybrat. Nebo i v rámci toho, když naši studenti reflektovali své záznamy z četby, které měli a měli na výběr, jak jakoby knihy z oblasti literatury pro děti a mládež, tak konkrétní záznamy z četby a oni měli i za úkol reflektovat, jak se jim dařilo vybírat ten záznam z četby k té konkrétní knize, protože samozřejmě najednou říkali, aha, tak já nad tím musím dobře jako přemýšlet. Záznam přečtením a počtením použiju prostě úplně jakoby k jinému účelu, než třeba použiju prostě podvojný deník a nebo nějaký grafický záznam z četby, když si třeba sledovat prostředí a, nebo postavu. A mně vlastně jako přišlo důležité, že potom kolokvia byly jako ve čtveřicích a ty čtveřice si sami ti studenti jako mohli volit. A myslím si, že to hodně tady to jako bezpečné prostředí přispělo k tomu, že jako byli velmi otevření a jako ochotní vlastně to sdílet. A to si myslím, že jako může být ta cesta. A také jste tam vy. A pokud vám žáci věří, tak bych asi se spokojila s tím, že si to přečtete vy, že jim k tomu dáte vy tu osobní zpětnou vazbu. A že sdílet to možná ne třeba všechno, ale třeba jenom nějaký úsek, aby oni ti ostatní o tom mohli jako přemýšlet a opravdu jako ujistit ty, kteří třeba mají obavy sdílet to, co může být pro ně niterné, tak aby se jako rozhodli, který je ten úsek, který někomu přečtou. Jo, že to nemusí být celá ta práce, byť je vytržená z kontextu.
Když si tady tak povídáme o tom, jak používáme třeba to formativní hodnocení, tak trošku z toho vyznívá, že je to někdy nějakým způsobem náročné, frustrující. A možná nás právě teď poslouchá někdo, kdo by to chtěl zavést, chtěl by s tím jako začít. A já si říkám, jestli byste mu mohla poskytnout nějaké typy, které povedou k tomu, že to třeba bude méně frustrující nebo méně náročné. Něco myslím, že vyplynulo i z našeho rozhovoru, ale klidně na té rovině, že fakt ten člověk opravdu jako začíná a jde do toho úplně od začátku. Okay. I klidně i na škole, která třeba vlastně používá ty známky a není jako celkově na to nastavena.
Já si myslím, že ty známky nemusí být až takový problém, ale řeknu ještě jednu zkušenost, čím bych vaše posluchače, naše posluchače tady, mohla trochu uklidnit. My když jsme někdy ve zborovnách a s těmi učiteli se bavíme o formativním hodnocení a ukazujeme jim tedy ty konkrétní materiály a postupy, což tady na to jako v rámci podcastu není asi úplně ta správná příležitost, tak oni říkají, aha, ale vždyť já to jako dělám, jenom vlastně nevím, že to dělám. A potom jde teda o to, že mi říkáme výborně a na tom vy můžete jako stavět a vy si teď jako řeknete, tak tohle jsem jako už zavedla a zkouším, tohle třeba ještě ne, ale tady mě kolegyně jako inspirovala, že dobře, že budu se věnovat tady, teď nechci říkat semafora špachtličky, ale třeba jako každou hodinu zkusím nějakou exitku, reflektivní propustku jako na konci té vyučovací hodiny. Že si ti učitelé musí říct, co mají v té třídě to, jako na co se chtějí zaměřit, co by mohlo jako opravdu pomoci. Protože samozřejmě každý z nás je taky jiný typ učitele a každému z nás vyhovuje něco jiného. Za mě je to nesmírně dobře. Představte si, že ti chudáci žáci by prostě teď často se stává. Učitelé projdou školením a samozřejmě všichni budou chtít zavádět úplně stejnou věc. Jo? Tak myslím, že z toho ti žáci nadšení nebudou. A teď se ale prostě může stát, že ten učitel si vybere, na co on se chce jako zaměřit, protože to je prostě v souladu s tím jeho cílem, s tím, jako jaké je to jeho sebepojetí a jak on vyučuje. A na to se zaměřit, bude to zkoušet a také ale bude vyhodnocovat, jestli mu to funguje nebo ne. Protože my víme, že jsou třídy, ve kterých fungovat něco může a že jsou třídy, ve kterých to prostě fungovat vůbec nebude. Nebo také techniky nebo metody, které třeba ne vždycky vyhovují každému. Taková jako moje oblíbená je takzvaný jako tříbarevný test, který my jako používáme v rámci mapování spíš nějakých jako našich prekonceptů a toho, co jsme se naučili. Mohu možná krátce zmínit?
Určitě.
Dobře, zmíním. My ho používáme tak, že žáci v rámci nějakého brainstormingu si třeba modře, teď modrou barvou propisky, na to mám takové ty krásné čtyřbarevné propisky, si formulovali věcné rysy pohádkového žánru. To znamená, jako co dělá tu pohádku pohádku. A to si každý z nich zapsal modrou barvou propisky, mohl buď do pojmové mapy, nebo jakým způsobem mu to vyhovuje. Potom ve dvojicích, případně ve trojicích si to vlastně jako sdíleli a to, co jako bylo nové, to, co neměli ještě ve své pojmové mapě, si měli označit zeleně. A vedeme se k tomu, aby si každý označil aspoň jednu jako zelenou věc, že se navzájem učíme a inspirujeme. Potom probíhá něco jako výklad, takový jako systematické pojetí toho, co jsou ty věcné rysy pohádkového žánru. A to mají ti studenti nebo žáci za úkol si označovat černě. Vycházíme z toho, že přece jenom jako černé na bílém, tak to jako platí, takže ta černá se nám osvědčila. No a potom jsme četli konkrétní text a oni měli za úkol označovat a kroužkovat si červeně ty rysy, jestli tam byly nebo ne a na základě toho vlastně si formulovali, jestli ten text tady pohádkou je nebo není a pracovali jsme s bílou lilí Daisy Mrázkové. A tam si myslím, že potom vlastně jako na konci pro ty žáky, pro ty studenty bylo jako takové to úžasné, aha, tak tohle jsem si myslela jako na začátku, tohle jsme jako vyprodukovali jako skupina a tohle já už jako vím teď, protože prostě jsem si tady tím jako prošel a na základě toho si formulovali, co se teda opravdu jako naučili ve vztahu prostě k těm věcným rysům pohádkového žánru. A ty barvy některým z nich mohly jako vlastně velmi pomoci v tom si formulovat, co se naučili. Jsou typy žáků i našich studentů, kteří říkají, aha, tak barvičky nejsou nic pro mě, já to nevyužiju. A jsou studenti, kteří říkají, no tohle, kdybych věděla, než jsem se začala učit na státnice, tak to bych si jásala, to by mi vlastně jako nesmírně pomohlo. Takže tohle může být jeden konkrétní příklad. Je to z anglosaského pojetí, kde ty barvy jsou jinak. Tak tohle berte tak, jakože nám se to osvědčilo do toho českého prostředí, protože z toho vycházíme.
Jak do toho konkrétního prostředku vstupuje hodnocení vyučujícího? Když se zeptám konkrétně, tak nějaké omily, miskoncepce v těch prvních dvou barvách se korigují průběžně nebo až v rámci té černé barvy?
Jo, právě, že se až v rámci té černé barvy a potom té závěrečné reflexe si oni píší, jak já jsem si to myslela na začátku, co jsem si myslela na začátku, co si myslím teď. A tam potom už je to samozřejmě na tom vyučujícím. Oni ti žáci, zvlášť když budete mít takové ty, kteří jsou zvyklí se ptát a jsou zvídaví, tak oni se budou ptát, jestli to, co si označili, je to, co já jsem zapomněla jako učitel, nebo oni to třeba vnímají nějak nějak jinak. A to si myslím, že jsou právě krásné ty jako rozhovory dialogické, které můžou jako rozvíjet to přemýšlení. Takže opravdu ten učitel je tam možná spíš více jako prostě ten průvodce, který ale zároveň asi jakoby v tomhle případě ty věcné rysy zná, ale neznamená, že také musel jako vyjmenovat všechny. Také si, jako jsem si jistá, že bych jako všechny třeba, že jsem mohla nějaký opomenout, i když jsem se pečlivě připravoval.
Jsme rádi za ten konkrétní tip pro ty, kteří třeba učí a opravdu to mohou vyzkoušet a říkat si, co jim funguje a co ne. Ale vlastně mě zajímá, jestli ti, co se teprve na to učení chystají, jestli se učí formativně hodnotit stejným způsobem a nebo ne, když si to ještě nemohou zkoušet naživo. Nebo jestli se to učí do nějaké míry třeba i tím vzorem, že i my sami na fakultách hodnotíme formativně a tím se asi obloukem vracíme k tomu kompetenčnímu rámci, který ano, je ano. Vlastně výčtem kritérií.
Ano, tak já si myslím, že jako nesmírně důležité, když už máme kompetenční rámec a je to něco, k čemu směřujeme a chceme to po našich absolventech, že bychom i my sami ho měli dodržovat. Byť nebudu zastírat, že také vidím jako ty výzvy, ale zase se mám kam zlepšovat. V rámci studia, aspoň tady u nás na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v těch učitelských studijních programech je to tak, že studenti se setkávají i už v obecné didaktice od druhého ročníku bakalářského studia z vlastně, a tam je to v rámci komunikace, hodnocení a je tam právě velký důraz na to formativní hodnocení. Problém je, že jsou to vlastně přednášky a že máme pocit, že přece jenom jako při přednáškách se jako hůře formativně hodnotí. Na druhou stranu jsou možnosti takové jako techniky zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků, studentů, kdy opravdu jsou to jako třeba jednoduché, jako nějaké hlasování ABCD nebo prostě nějaké jako jednoduché i online aplikace, které mi třeba umožní říct, do jaké míry ti studenti nebo i žáci něco pochopili nebo nepochopili. Takže opravdu se to učí tím, že si to vlastně, že to sami prožívají. A druhá věc, která se mi tam zdá důležitá, takže opravdu to mají v rámci i povinně volitelného předmětu, o který je mezi studenty jako velký zájem, ale samozřejmě je to i součástí těch oborových didaktik, protože přece jenom to i to formativní hodnocení, přestože je to něco, co spadá spíš do té obecné didaktiky a pedagogiky, tak prostě je tam nezbytná ta jakoby znalost toho obsahu a toho oboru. Takže i v těch oborových didaktikách je to něco, k čemu určitě jako studenty vedeme. A právě i to, a tady bych, já bych každému přála mít Filipa, už jsme zmiňovali doktora Filipa Komberce.
Zdravíme.
Protože, ano, kterého zdravím touto cestou a já jsem ohlásila, že ho budu v dobrém jmenovat. Protože si myslím, že opravdu, když mi třeba každý z nás učí dvě paralelky stejného předmětu a my opravdu jako máme formulované ty očekávané výstupy, které máme na naše studenty. Máme, myslím, docela dobře formulovaná kritéria. Máme i šablony, máme přesně, jak má vypadat třeba to kolokvium a ty výstupy a tak dále. A inspirujeme se i přípravami těch lekcí. A to si myslím, že jako něco, co může vlastně jako velmi pomoci, protože právě vlastně tady v té profesní spolupráci se jako můžeme zlepšovat. A když jako kolega řekne, jo, teď mám radost, protože se mi povedla tato hodina, tohle se mi podařilo, a ten druhý se bude samozřejmě zajímat, co to bylo za hodinu a jak. Tak si myslím, že tímhle tím můžeme podpořit i to formativní hodnocení i vlastně zvyšovat tu kvalitu toho učení jako takové, protože já moc nevěřím od toho, že si teď řekneme dobře, teď bude povinné slovní hodnocení pro všechny a aby to jako neskončilo nějakým formalismem. A to mám prostě pocit, že je něco, co nechceme, že já bych jako měřila v tu vnitřní motivaci a to, že ti učitelé o tom budou spolu mluvit, to, že se budou navzájem inspirovat, to, že budou sdílet to, co se jim daří, ale i to, co se nedaří, protože opravdu jako z toho se učíme. Také prostě je někdy, kdy opravdu jako něco se nám nepodaří a teď vyhodnocujeme co a vidíme, že v jedné paralelce to funguje a v jedné to nefunguje. Ale že to jsou prostě jako by ty cesty a že to je to prostě kam, jakože z těch chyb a se vlastně můžeme učit, ale že je tam potřeba schopnost té prostě sebereflexe. Tak to se mi zdá jako velmi důležité, aby měli pocity učitelé, že na to jako nejsou sami. A také, že nemusí prostě všechno dělat oni, že jako můžeme mít tu možnost nechat něco na těch žácích, ale že je to o té důvěře, že prostě my jim věříme, že to zvládnou. A myslím si, že když oni uvidí, že my jim věříme, takže to prostě půjde.
To jsou možná už moc hezká poslední slova, ale nevím, jestli se Vykačko ještě nechcete na něco zeptat.
No, zajímala by mě taková věc, ale není úplně asi změřitelná nebo hmatatelná, ale vám se za těch několik let teďka, že vlastně střídají ti studenti a chodí studenti, kteří třeba se i setkali sami s tím formativním hodnocením v rámci toho svého studia, už chodili na nějakou střední školu nebo na nějakou základní školu, která byla jakoby formativnější než třeba dřív. Vidíte v tomhle nějaký posun, že ti studenti vlastně a ty studentky jsou třeba jako responzivnější na to formativní hodnocení nebo ho víc jako umí zapojit, aniž by jsme je to učili a už si to přinesli? A
ano, jsou studenti, kteří nám už chodí a umí, stejně tak jako jsou studenti, kteří vlastně zažili to konstruktivistické pojetí výuky, takže je to něco, co teď nechci říkat asi jako, že vyžadují, ale že je to něco, co je jim jako vlastně velmi blízké a jsou s tím v souladu. My také se studenty opravdu pracujeme třeba s těmi záznamy z četby, protože se nám zdá, že je to jako dobrý nástroj prostě té reflexe, to je prostě jako toho osobního zážitku, že my nechceme ty interpretace, jako co básník řekl nebo chtěl říct, ale že opravdu jako jdeme i k tomu osobnímu prožitku. A jsou studenti, kteří už za náma jsou jednotky, ale kteří říkají, my už jsme to měli na střední škole. A teď jsem jako třeba ráda, že ještě jsem poznala další dva nebo tři. Ale že jich jako začíná přibývat, zatímco ještě před 3-4 lety to bylo ojedinělé, tak teď už se stává, že ty studenti k nám na fakultu přichází. Takže je vidět, že ten jako terén těch základních škol a středních škol se výrazně mění. Takže v tomto já jsem rozhodně jako pedagogický optimista.
No a tím pádem už se blížíme k závěru a čeká nás tady naše tradiční otázka, která dává hostům většinou nejvíc zabrat.
Já jsem se přiznávala, že i mě.
A ta otázka zní samozřejmě, kdyby byla výuka literatury dopravním prostředkem, jakým prostředkem by podle vás byla?
Já se přiznávám, že protože mám dva syny, tak a rádi cestují vlakem, tak prostě to bylo to první, co mě napadlo. A mně se to vlastně jako zdálo velmi příhodné v tom smyslu, že ten vlak má ty vozy a že každý ten vůz nabízí trošku jiný prostor, takže je tam vlastně prostor pro tu individualitu. A je pro svůj prožitek z četby, který někdo bude chtít nakreslit, někdo ho bude chtít sdílet, někdo bude chtít mlčet, někdo ho bude chtít napsat a tak dále. A vlastně zároveň jako ten vlak jede tím společným směrem, tak to mě právě jako napadá, že vlastně to je i to formativní hodnocení, že máme ten jako tu společnou cestu, ten cíl. A ta výuka literatury je právě jako za mě ta cesta a ten text možná jako by ty kolejnice. A to, že jako víme sice kam jako jedeme, kam míříme, ale to, že každý z nás se na to bude jako dívat trošku jinak z toho okýnka a uvidí něco jiného, tak to se mi zdá vlastně jako, že krásně konvenuje s tou literaturou. A mám pocit, že přece jenom, když se řekne ten vlak, tak já se ještě pořád, když teda nepočítám to pendolino a jiné maglevy a další vymoženosti, takže já si prostě ještě jako vybavím takové ty klasické parní lokomotivy a to mám vlastně jako pocit, že je také krásné, že můžeme pracovat s tou literaturou, která je ta možná kanonická, kterou prověřil čas, ale zároveň teda s tou současnou, která zase jako v nás může rezonovat úplně jinak třeba těmi tématy, které zprostředkovává, tak proto vlastně bych řekla, že ten vlak je pro mě jako taková ta metafora, kterou jste si na mě připravili.
Za ten rok, co tuhle otázku pokládáme, se nám už vlak několikrát objevil, ale každý z ní vypíchne něco jiného. Tak moc děkujeme a možná to potvrzuje nadřazenost vlaku nad všemi ostatními prostředky.
Myslím si, že ten vlak je nejčastější. Nechci teď kecat, ale myslím si, že jo. No a tím pádem jsme dnes u konce, takže pokud se vám a naše milé posluchačstvo tenhle podcast líbil, můžete nás ohodnotit v podcastové aplikaci, můžete ten podcast sdílet mezi své známé učitelstvo, můžete nás sledovat na Instagramu a na Facebooku, všude nás najdete pod názvem Didlit, nebo nám můžete napsat e-mail na e-mailovou adresu, která zní didlit.podcast@gmail.com.
Děkujeme moc za rozhovor a didaktice literatury zdar.
Děkuju a už se nedostala na moji otázku. Já jsem se vás formativně chtěla zeptat, co si vy z dneška odnášíte, jestli tam bylo něco, co vás zaujalo, nebo třeba rozčílilo, nebo jste měli nějaký aha moment.
Děkujem. Já rozhodně mám jako nejsilnější vjem tu práci s portfolii, u kterých opravdu mám něco konkrétního, co vyzkouším hned po prázdninách. To bude asi to nejsilnější.
Já si taky přiznám, že to jsou portfolia, protože já jsem je tím, že jsem se přesunula z výuky literatury na pedagogiku, tak jsem je vlastně trochu opustila a teď mi došlo, že bych se k ním možná měla vrátit a měla je víc využít, protože to, že jsem je opustila, mi vlastně teďka přidělalo jako práci a uvědomila jsem si, že jako díky tomu, že zase vrátím zpátky do hry, tak si můžu jako tu práci zase ulehčit. Takže se
vidíte,
na to
možná to ví i na ministerstvu, protože vlastně rámcové požadavky na studijní programy učitelství tak vlastně nabízí ta portfolia jako místo bakalářské práce a zároveň postupně jako povinnost i ke státní zkoušce. Takže je to možná něco, co nás prostě čeká a nemine, tak aspoň už ti vaši, třeba naši budoucí studenti, co budou přicházet, tak už s tím budou mít tu krásnou zkušenost.
Moc děkujeme i za vaši otázku a
děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Didaktice literatury zdar.